fa Bela Golba.
Kompozitor profesor Rajko Maksimović studirao je na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Diplomirao i magistrirao u klasi Predraga Miloševića. A potom godinu dana proveo na usavršavanju na Univerzitetu Princeton u Americi. Od 1963. godine do penzionisanja 2005. godine radio je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu na katedri za kompoziciju i orkestraciju u svim zvanjima od asistenta do redovnog profesora. Također je predavao kompoziciju na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Za svoj umetnički opus dobio je nagrade, a najvažnije su Oktobarska nagrada za Pasiju Svetog kneza Lazara i Vukova nagrada za životno delo. Rajko Maksimović je autor autobiografske trilogije Tako je to bilo, objavljene 1998., 2001. i 2002. godine. Kada je objavljena prva knjiga iz buduće trilogije Tako je to bilo, razgovarali smo sa profesorom i ponovo ćemo čuti emisiju iz 1999. godine. Razgovor je pripremila Gordana Šijaković-Grbić.
Gospodine Maksimoviću, šta vas je podstaklo da napišete ovu knjigu?
Pa znate kako, ja uopšte nisam imao ideju da pišem knjigu. Nisam imao, to nije bila namera. Nego kada mi je pre 3 godine umro brat, onda sam shvatio da sam ostao najstariji u familiji i rekao daj da sad zapišem, još nemam unuke, ćerka se nije udala, da se zapišem ono čega se još sveže sećam o dedi, o stričevima, o ocu, majici, bratu. Dakle, o rodbini koje nema više. Prosto da ostane nekih 10-15 stranica za, šta ja znam, za neko buduće vreme. I tako sam i krenuo. Za svim neobavezno, onako na listovima papira, na kompjuteru sam pisao. I onda sam to dao dvojici, trojici drugara koji znaju familiju, naravno dao sam i ćerci, ženi i tako dalje. I svima se to dopalo i stimulisali su me da pišem još. I onda sam ja zbilja zaokružio taj ciklus i sad sam mislio da je to gotovo bilo, recimo 20 strana. Ma kaže, piši još, dobro ti ide, piši sad do sebi, ne znam ovo. To mi malo izgledalo čudno, ali s druge strane, pošto sam u to vreme nekako čitao onu Mihizovu autobiografiju o drugima i prvu i drugu knjigu, onda mi se učinilo da bih mogao da pišem o nekim situacijama gde sam ja učestvovao, ali gde su u stvari se pojavljivali neki zanimljivi ljudi, moji drugari, prijatelji i tako dalje. I tako je krenulo i drugi deo, da kažem tako, knjige.
Što je tih mora šum, mesec ja iznad nas, i dok idemo obalo mi, slušam tvoj dragi glas. Ovo veče, ova noć, znače rastanak za nas. Sevastopolski vals prati odlazak moj, svake jeseni jednu noć srećan želim i put.
Sevastopolski vals sve do povratka moj, dugih večeri verni drug. Sevastopolski vals.
Moj me brod čeka već, i dok sud oko nas, a da jesenje lišće na žal, tugu tvoj krije glas. Peva tiho ovaj vals, pesmu rastanka za nas. Sevastopolski vals, vrati odlazak moj, svake jeseni jednu noć, srećan želi mi put.
Sevastopolski vals, sve do povratka moj, drugih večerni verni drug, Sevastopolski vals.
Biće pun sunca dan, iznad nas plavi svod, a na granama kestenov cvet, kada moj stigne brod. Kada vidim opet ja, Sevastopolj rodni moj, Sevastopoljski vals, vrati odlazak moj, a u prolesni jedan dan bit će kraj putu tom.
Sevastopoljski vas, sve do povratka moj, dugih večeri verni drug, Sevastopoljski vas.
U prvom delu knjige Tako je to bilo opisali ste život i rad vaših bliskih predaka i uže porodice, među kojima istaknuto mesto zauzima vaš deda, doktor Jovan Maksimović. Ko je bio gospodin Jovan Maksimović?
Pa naravno, knjiga počinje sa time. Deda je nekako rodonačelnik te naše familije, deda Jova, koji je bio... Ja se njega sećam iz njegove duboke starosti. Ja sam imao 10 godina, on je imao 80. Dakle, ogromna je razlika. On je rođen 864. godine. Bio je sed i poguren i uvek spreman za neku priču. Naravno, nama, unucima, je pričao priče po 10, 20 ili 50 puta istu priču, ali to uvek bilo zanimljivo i naravno, kao što to i bila kod starijih ljudi, jako se dobro sećao svog detinjstva, nekih nestašluka, a nije naravno znao gde je bio juče i šta je juče pričao. Deda je bio svojevremeno gimnazijski profesor, ali u svakom slučaju on je bio slavista, čak doktor slavistike, doktorirao je u Beču kod čuvenog Vatoslava Jagića, našeg slaviste, i celog života se u stvari bavio ruskom literaturom i prevođenjem. U stvari su sa svim čuveni njegovi prevodi romana Dostojevskog, upravo u izašlom izdanju Glasa crkve iz Valjeva, oko 10 njegovih naslova su, svi glavni romani, braća Karamazovi, Idiot, Poniženi, uvređeni, Zločini, kazna i razne druge pripovetke, zatim Gogolja, Revizor, Ratimir, Tolstoja, Čehova, Puškina, dakle, ogroman fond ruske literature on preveo i po rečima visokih znalaca on je i jedan vrhunski prevodilac ruskog jezika, odnosno osetio je duh tog vremena i preneo ga je u duh našeg vremena i našeg jezika, tako da mnogi smatraju da su to još uvek najbolji prevodi, iako postoje kasniji prevodi od njega. Deda je živeo na Topčiderskom brdu i bio je dobar pčelar, što je preneo i na svoje sinove. A sinova je imao 4. Moj deda, Jovan Maksimović, kao što rekao, bavio se prevođenjem ruske literature i, koliko ja znam, 5 puta je išao u onu staru Rusiju, carsku Rusiju. Od toga, jedan put je bio i u poseti Tolstoju. Desilo se to ovako. Na stogodišnjicu Gogoljevog rođenja bio je tamo napravljen neki kao simpozijum i pozvali su i njega. I on je imao neki svoj prilog, neki svoj esej, članak o Gogolju. I onda je pomislio, kad se već zatekao u Moskvi, da bi bilo dobro da posjeti Tolstoja. On je tada u Rusiji bio sa svojim najstarijim sinčićem, mojim inače stricom Radom, koji je imao 12. godina, to je bilo 909. godine. I Zbilja otišao je do Jasne Poljane, najpre vozom, a onda fijakirom nekim. Tolstoj ga je zbilja vrlo ljubazno primio. I pričali su tako o svemu i svačemu, kao da su stari znanci. Deda je imao 4 sina i jednog ćer. Oni su naravno bili svi visoki, šarmantni, karakteristični, pravi Maksimovići, što se kaže, međutim, nekako ekstrakt tih Maksimovićevskih crta je imao Čika Ljuba, treći stric po redu, koji je bio neverovatna jedna duhovitost i uopšte jedna prosto legendarna ličnost. Po liku podsjećao je na Gary Coopera, bio je tako visok, koščat i mršav, ogromnog dubokog basa i neverovatno duhovit. Ali, kao što se govorilo za Bastera Kitona, on je bio čovjek kamenog lica. Izvaljivo je što osobe neverovatne, a nikad se sam nije smejao. Znam da je uvek pričao dugo i da bih ja danima i noćima ga slušao, a sećam se jedne anegdote. Stojao je tu u Njegoševoj u redu za hleb, u to posleratno vreme, 45. 6. ono, sedi, stoji 200-150 ljudi i neki dečkić se progurava preko reda da uđe u pekaru i tu onda neko kaže: ej mali, gde se ti guraš? A on kaže: aj moj tata je major, ja mogu. Na to princ Đorđe Karađorđević, brat kralja Aleksandra, kaže: a moj tata je bio kralj, pa se ne guram. To nam je pričao Čika Ljuba, koji je znao princa Đorđa i tu je bio valjda sa njim u redu.
Whatever Lola wants, Lola gets. And little man, little Lola wants you. Make up your mind to have,
your mind to have.
No regrets,
no regrets.
Recline yourself, resign yourself, you're through. I always get what I aim for, and your heart and soul is what I came for. Whatever Lola wants,
Lola wants,
Lola gets.
Lola gets.
Take off your coat, don't you know you can't win? You're no exception to the rule. I'm irresistible, you fool. Give in.
Give in, you'll never win.
Whatever Lola wants, Lola gets. I always get all I want,
all I want.
Lola gets,
Lola gets.
Take off your coat, Don't you know you can't win? You're no exception to the rule. I'm irresistible, you fool. Give in.
Give in, you'll never win.
Give in.
Give in, you'll never win.
Give in.
U knjizi nalazimo i veoma lep opis vašeg oca, gospodina Branka Maksimovića, našeg poznatog arhitekte i urbaniste.
Otac je rođen na kraju prošlog veka, dakle tačno 900. godine. Za vreme Prvog svjetskog rata nije učio školu, bilo je neko izbeglištvo, onda je po završetku rata se već 18 godina na brzinu završio u gimnaziju, nešto za 2-3 godine, a onda je studirao arhitekturu i boga mi sa nekih 30 godina je doktorirao kod Vurnika u Ljubljani sa tezom Urbanizam u Srbiji, to je čuvana knjiga iz urbanizma, i kasnije pre rata, pa i za vreme rata, predavao u srednjotehničkoj školi, a posle rata je bio profesor na arhitektonskom fakultetu. Naravno, imao je ogroman broj studenata koji su sad vrlo istaknuti arhitekti. Živeli smo ovde na Slaviji u neposrednom komšiluku u Protemate 13, dakle donji deo, u četvorosobnom stanu u zgradi koju je on projektovao. On je, za razliku od strica Ljube, koji je bio beskrajno duhovit, za oca ne mogu da kažem da je bio duhovit, on je bio nekako suviše ozbiljan i non stop je radio. Kad god sam ja ušao u njegovu sobu, on je sedeo za stolom, nešto pisao, nešto čitao, ne znam šta, dakle, nikad nije bio, on nije znao za dokolicu. Nas je vaspitavao, brata i mene, rekao bih, blago. Dakle, majka je bila stroga, umela je i da potegne ruku na nas, otac nikad. Sve u svemu, još da kad sam bio mali, on mi je davao neke bojice, pošto je uvek on crtao, on je odličan bio i akvarelista i crtač, onda mi je davao bojice i ja sam se kao mali igrao, crtao plan kuće ili sobe, crtao nekakve životinje iz zoološkog vrta ili već šta god da sam. Dakle, stimulisao je dečiju maštu, što je sigurno dobro. Tako da imam čak jednu sliku iz tog vremena, da imao sam rada 3 ili 4 godine, neki slon, zeleni slon sa ljubičastom surlom, ima neki cilindar na glavi, penje se uz brdo. Nadežda, rođena Petrović, ona je bila po struci filolog, srpsku književnost, pa i latinski, i to je celog života predavala u gimnaziji, u prvoj muškoj gimnaziji, i ona je bila dugogodišnji i omiljen profesor, iako svi kažu strog. Kada je nastupila okupacija, mi smo, brat, ja i majka, smo pobegli u Sokobanju, tamo smo imali neku kućicu i ona je odmah penzionisana, pošto je otac radio, nisu mogli dvoje da rade. Tamo smo živjeli, ona je verovatno nekako na crno radila, opet kao profesor u nekoj, zvala se građanska škola, i otac je nešto slao neke pare, tako da je to bilo onako krajnje skromno. Praktično 4 godine smo tamo proveli, dakle to su one ključne i kritične godine, moje od 6. do 10., a Bratovljeve od 9. do 13. Posle oslobođenja prešli smo naravno u Beograd i majka zbog jako slabog vida je ubrzo penzionisana.
Kad budeš ti sam na putu tom, ti uzmi jedan mali osmeh moj, nek bude tvoj, samo tvoj, kao me noći znam da si ti. To želeo tad, ko nekad pre, budi samo moj. Sa sobom uzmi jedan pozdrav tvoj i kao pre čuvaj sve naše male tajne, koje šat kuću da je prošlo sve. Kad primiš ovu poruku od mene, sa svakim jutrom slušaj reči njene. Ko nekad pre, budi samo moj, ti uzmi jedan mali osmeh moj, nek bude tvoj, samo tvoj, kao one noći koje šapuću da je prošlo sve. Svakim jutrom slušaj reči njene, ko nekad pre, budi samo moj, ti uzmi jedan mali osmeh moj i kao pre čuvaj sve naše male tajne, koje šaku čuda je prošlo sve.
Gospodine Maksimoviću, u drugom delu vaše knjige, Tako je to bilo, nalazimo malu hroniku vašeg djetinjstva i mladosti u periodu od 40. do 60. godina u Beogradu.
Tačnije od 45. do 65. Pa eto, recimo, zanimljivo je, neposredno posle rata, u stvari, rat tek što se bio završio, leta 45. Naravno, bila je vrućina i deca ko deca, mi bismo da idemo na kupanje, međutim, Savom i Dunavom su još uvijek plivali, nažalost, leševi za ostaci od rata. Bazena ovih koji danas postoje nije bilo, bio je doduše jedan u gardi, ali on nije bio pristupačan za građanstvo. I onda smo mi pronašli jedan bazen koji više ne postoji, a nalazio se u onom sadašnjem parkiću između gradske skupštine i predsjedništvo Republike, dakle onaj parkić gde je sad neko cveće aleje, a preko puta Republičke skupštine, tu je bio bazen, plitak, ni metar nije bilo, ali mi smo se tu kupali, osvežavali se, brčkali, a takođe posle, da li tog leta ili sledećeg, valjda to nisu dali više, onda smo išli u Zoološki vrt, pošto su tokom rata uginule ili pobijene životinje od gladi ili ne znamo čega. I onda su bili tamo oni mali bazeni gde su sada foke i morževi. E, to je bilo prazno, to je bilo napunjeno vode i tu smo se kupali. Dakle, kao što rekoh, posle rata od 45. godine, kad smo se vratili iz Soko Banje, ja sam krenuo u 3. mušku, u 1. razred, brat je išao u 3. Moj brat, inače, 3 godine stariji, Milan Maksimović, on je bio dugo godina reditelj u Radio Beogradu. Tada je bio drugi sistem školovanja, gimnazija je trajala 8 godina i to druženje koje smo mi imali, evo, traje do dana današnjeg. Ja se sa svojim drugarima iz gimnazije, naročito sa mature, viđam svakog prvog petka u mesecu u Trandafiloviću. Poslednji put nas je bilo 15, što je veliki broj. Posle rata, dok su se još pušile bombe neke, to je bilo sirotinsko, sirotinski život je bio. Jedno da smo imali šta da obučemo i obujemo, hrana je bila krajnje oskudna, stizala je neka pomoć od UNRE i šta ja znam, ali je bilo veselo. U gimnaziji smo igrali fudbal krpenjačom, nije bilo gumenih lopti. Tek se ne znam kad pojavila neka teniska lopta, ali sve u svemu naše bake ili majke su nam pravile loptu od krpa, pa se to uveže i bude prilično kompaktno. A sećam se jedne zime, toga nema u knjizi, igrali smo fudbal do 22:00 pačetom ciglice po ledu. Svaki drugi ćošak je bio srušen u Beogradu, tu su bili placevi i tu smo igrali na male goliće ili kolenice ili glavama, ili smo igrali klikere, dakle šta god se našlo. Nekad smo igrali kod mene, baš otac imao velike crtaće table pa smo na njima improvizovali neki kao ping pong sto. Naravno, kad pukne loptica, onda nismo kupovali drugo, je to bilo skupo, nego smo lepili nekim onim acetonom i tako.
Moja čeženja, moja radost i bol. Ali barka, snovi bili su svi, jer moju ljubav nisi primio ti. Nema snova, tvoja slika već bledi, vreme briše svakog spomena traž. Moja zvezda gubi svoj sjaj, o kad bi čeždi jednom došao kraj. Thank you. više svakog spomena traži. Kad bi čeždi jednom došao kraj.
U emisiji Kod dva bela goluba slušamo sećanja na zabave u detinjstvu i prvoj mladosti kompozitora Rajka Maksimovića.
Tokom gimnazije negde u petom, šestom radu se naučio preferans. I taj preferans je bukvalno bio zarazan. Svi su ga naučili i igrali smo preferans i u školsko vreme i posle mature. A sećam se da smo u školi manijački igrali dugmiće. To je fudbal na stolu. Pa me posle 40 ili 50 godina pauze naš poznati džez pijanista Miša Krstić angažovao prošle godine na neka prvenstva, pa sam po stare dane igrao dugmiće. Čak ni loše ni bilo, nisam bio poslednji. E sad, taj preferans, to se igralo oko jednog našeg drugara, nažalost pokojnog, Moje Manceta, i to na tri ili čak četiri stola. To su bukvalno bili turniri. Igralo se do duboko u noć, a nekad i do jutra. Sećam se, jedan put je kod mene se organizovao valjda za slavu, pa je bio preferans do jutra, dakle, bez isterivanja sa spavanjem. Dakle, celonoćni preferans, roditelji su bili sprat niže kod tetke i onda ko je otišao kući, ko nije, pronašao je neki krevet, dao Bog, bilo nas i četvoro, pa je bilo i kreveta i nekih divana, otomana. I sećam se, ujutru, valjda majka tiho ušla, nije tela da nas budi, zvoni neko, majka nekog našeg drugara, kaže, izvinite, da li je ovde moje dete? Kaže, pa ne znam, gospodju, pogledajte, možda ima među ovima ovde što spavaju. To je bio neki naš drugar Ninko Mirković, majka mu još uvek živa, gospođa Nada, apotekarka. Taj preferans je, kažem, bio zaraza, međutim, ipak je on iscrpljiva igra i neko je doneo novu igru bridge, čuveni engleski bridge, i to je za nas bilo čudno i naravno beskrajno komplikovanije od preferansa, bilo je izazovno, onda smo svi prešli na bridge, pa smo počeli da idemo na neke turnire, međutim, kasnije, desetak ili 15 godina kasnije, kad sam već bio na akademiji profesor, sa svojim kolegama, još trojicom, Berko Popović, pokojni Petar Ozgijan i Petar Bergamo, bili smo se nekako svi su kompozitori, bili smo bliski i kod mene u stanu smo organizovali takozvani klub. I onda smo se viđali jedan put nedeljno, jedan put u dve nedelje i igrali smo preferans. Istine za volju, njih trojica u stvari nisu znali preferans da igraju. Ja sam tu bio jedini pravi preferanđija. Ali ništa za to. Uvek je bila dobra priča, malo špricera, malo neke dobre hrane i bilo je uvek veselo. Zanimljivo je to da nije bilo bitno ko će biti najbolji, nego ko će biti najgori. I za razliku od prelaznih pehara koji se daju najboljima, mi smo ustanovili prelaznu pečurku za najgorega. Na Kalenićevoj pijaci sam našao neki model, one, znate, one gipsane pečurke, sa crvena sa belim tufnama, i to je bila čuvena prelazna pečurka, a onda smo napravili i kapu odgovarajuću, kao De Gaulova kapa, ona sa širitom, takođe od crvenog dezena sa belim tufnama. I onda je onaj koji je bio poslednji mora da nosi tu kapu i da dobija pečurku, a onda smo mi svi pevali himnu preferansu koju sam ja nekako upriličio na neku pesmicu reklamnu za Kent. Ja sam napravio sledeće reči: kad podeliš, baci pogled levo desno, gde su kralj i kec, tako kaže stari Cukić, u tom grmu leži zec. Ako kupiš jednog puba i devetku, onda igraj sans, biće kontra, nije skupo, takav ti je preferans.
Sećanja na svoje studentske dane kazuje kompozitor Rajko Maksimović.
56. godine sam se upisao, odnosno primljen sam, položio prijemni ispit za muzičku akademiju na ocek za kompoziciju. Na prvoj godini imali smo sjajnog profesora Petra Bingulca na analitičkoj harmoniji i ja sam uzbilja bio među najboljima ili baš najbolji student. I on je dao ispitni rad da se radi kod kuće. Ja sam imao neki analizu Cezara Franka, kvintet, i ja sam to, smatrajući da sam suviše dobar, ja sam to onako ko lisica repom na stranu i po, tek onako da bude. I predam. Kad sam došao, bilo je tri roka, ja sam istempirao poslednji rok koji je on dao, ja ulazim u sobu, on samo što me nije nogom izbacio napolje. Počeo da urla na mene: šta je ovo, gde su tu radovi, gde su analitička šifra, gde su modulacioni planovi, ne znam šta. Izbaci me čovek, počeo da mi gužva onaj moj rad, kaže: to ne valja ništa. I izbaci me napolje. Ja vidim šta ću, ozbiljna stvar, sednem kod kuće i jedno 3-4 dana ozbiljno sam. Znao sam ja kako treba, sam mislio da može da se prođe tako lako. Uradim ozbiljno, predam mu i javim mu se telefon. Kaže, ovo je druga priča, tako može. Nego, kaže, sad više nemamo rokova. Dođite, kaže, vi kod mene kući. Ne, ne, a možemo, kaže, zajedno na Adu. Ne, kaže, bolje dođite direktno na Adu, na bančino kupatilo, u 10 sati. Dobro. Zakaže on to meni za 3-4 dana. Međutim, tih dana ispadne Miodrag Vujačić Mirski, nažalost pokojni, čuveni slikar, je pravio neki katalog vojnih uniformi i znakova i angažuje mene i jednog mog prijatelja da budemo kao manekeni za te vojne uniforme. I to baš je trebalo snimanje da bude u tu nedelju u 10 sati kad mi je Bingulac zakazao ispit. Ma rekao, nema veze za Bingulca, rekao, ovo je bila para kao sad kad bi recimo zaradio 200 maraka ili 300 maraka, dakle, ogromne pare. I srećom, te mi Vujačić otkaže taj to snimanje, nešto se desilo, te ja odem na taj ispit, a Bingulac donese, onako star čovek, donese punu torbu nota da ja biram, hoću li da analiziram Franka ili Lista ili Brahmsa ili Debussyja, ne znam, odabrao sam Lista, onda sam, dao mi je testiju vode, sunce upršilo 10-11 sati, vrućina, juni, možete misliti kraj juna, ja sedim na onoj terasi bančino kupatilo, zvezda mi uprla u glavu, čitav sat sam ja ono radio, a naravno dole po ladovini igraju ping pong, futbal, uživaju ljudi, a ja se mučim, glijem i znoj. Najzad sam ja to izanalizirao, Bingiš je rekao da je to dobro, odlično, upisao mi desetku, onda smo se malo brčkali tamo, brčkali se po Savi i mogu da kažem, taj mi je ispit nekako najdraži, ne zbog desetke, nego što sam ga polagao na Adi Ciganliji.
Thank you.
kad rekoh Ada Ciganlija, bilo je to 58. godine, naš drugar Joca Katanac, čuveni građevinski inženjer, graditelj petlje beogradske, je napravio splav. Mi smo mu pomagali i to je bilo otprilike u Čukaričkom rukavcu, gde je sada ova prevlaka automobilska, odnosno zemljouz, to je nekad bilo ostrvo i tu je on napravio kućicu. Tu smo igrali mali futbal, odnosno futbal na male goliće, po 3-4, i to je bila permanentna zabava. Preko leta, jesen, proleće, ali boga mi i zimi. Po blatu, po snegu, igralo se futbal jedan put nedeljno. Čuveni svetosavski kup ili božićni kup i tako dalje. Sećam se, jedan put smo igrali futbal protiv ne znam kojih, i tu je bio čuveni Pera Đorđević, sada je u Vašingtonu, i mi smo nešto pobeđivali njegovu ekipu, a njegov sinčić, malecki Sašica, valjda je bilo 5-6 godina, ne znam koliki, pita, tata, ko vodi? Kaže, oni vode sa 1-0. Pa posle jedno 10 minuta, tata, ko vodi? Kaže, oni vode sa 3-0. A besa Pera. Pa opet pita, tata, ko vodi? Oni vode 4-0. I četvrti put ga je mali pitao, tata, ko vodi? Kaže Pera, mi vodimo, ali na pivo. Fudbal se igrao do besvesti, do posljednjeg atoma snage, dve utakmice, tri utakmice, to je bilo znojenje, a onda, negde oko 2 sata, silazimo na splav i pravi se ručak. Tu je bio čuvena ćevabđinica kod Janićija, poručuje se jedno 80 ili 100 ćevapa, a ja pravim čuvenu salatu od paradajza, odnosno 4-5 kila paradajza, koja se pravila po različitim načinima, ali je definitivno najbolja salata sledeća. Paradajzi oni okrugli sa tankom ljuskom, najbolje makedonski, koji se sitno nasjeckaju, tokom sveckanja se soli i ljuta papričica odmah. Nema zajetina, nema luka. Salata je u ogromnim količinama i svako dobija po kašiku. Umeđu vremenu stižu ćevapi, tu je i ledeno vino, odnosno špriceri, i niko ništa ne dira. Onda neko, ili katanac, ili ja, ili nesko, zazvoni na jedno zvono, i to je znak za početak. I kreće jedenje salate po savskim pravilima. Znači, svako ima kašiku, jede iz one glavne činije, levom rukom se vataju ćevapi ili hleb, navrće se špricer, i posle 2 minuta nema ništa. Dakle, nema 100 ćevapa i nema 5 kila salate. Ko je jeo, jeo, ko nije, gotovo.
Akademik Ljubomir Simović je o Maksimovićevoj knjizi Tako je to bilo rekao.
I mi u toj prvoj knjizi čitamo sagu, praktično o jednoj građanskoj porodici. Ta saga je prepuna zanimljivih priča, zanimljivih ličnosti, puna je lepih, prijatnih atmosfera koje mi, čitajući, dopunjavamo, sećajući se svojih predaka i svojih detinjstava. Tu su neke sokobanjske atmosfere, atmosfere sa Topčiderskog brda, i meni su te prve stranice stalno mirisale na neke lepe kompote sa cimetom, na neke vanile, na neke marinade. Tu se pojavljuje i ređa jedan niz ličnosti iz porodice i familije Rajkove. Tu su živo i zanimljivo naslikani ili makar samo skicirani i nagovešteni likovi, neko je profesor, neko slavista, neko prevodilac, arhitekta, hemičar, pojavljuje se čak i jedan komunista i španski borac, koji naravno završava na Golom otoku, i tako dalje, i tako dalje. Tu je dakle naslikan jedan Beograd koga više nema, jedna građanska klasa za koju smo dugo verovali da više ne postoji, da je ukinuta, da je nestala.
Emisiju pripremili i ostvarili Gordana Šijaković-Grbić, Đurđica Kostić, Milan Caci-Mihajlović, Jadranka Selec, Zoran Rambosek, Ognjen Škrbović, Vladimir Putnik i Milja Milosavljević-Matijević.
Thank you. Thank you.